е отново с малка фирма, която се занимава с медия и с консултантски услуги в областта на една нова, новоизгряваща индустрия, индустрията на 3D принтинга. Освен това, друга част от работата ми е свързана с Хоризонт 2020, рамковата програма, последната рамкова програма на Европейския съюз. По-скоро се занимавам не толкова с отделните проекти, колкото с комуникация, дисеминация и експлоатация по тях. Относно европейските избори, съвсем накратко, искам да представя няколко точки. Тези точки ще имате възможност в бъдеще да видите както на моята лична страница, така и на страницата на Глас Народен в интернет, да ни следите, да задавате въпроси. Много се надявам на вашите въпроси. Надявам се също да направим една хубава дискусия, в която да се включат активно не само нашите симпатизанти, а и други политически сили, което мисля, че би допринесло за повече информираност около целия дебат за евроизборите. Първо и преди всичко искам да заявя, че членството на България в Европейския съюз действително е едно от най-сериозните постижения в най-новата ни история. Не мисля, че пред България има друга алтернатива и това е нашия път напред. Една теза, която смятам, че огромна част от хората в България, около която можем да се обединим. Но в сегашните условия трябва да кажем, че Европейския съюз беше изправен пред безпрецедентни предизвикателства. Връщайки се още към финансовата световна криза през 2008, кризата в еврозоната, Брекзит, мигрантските потоци, терористичните атаки, геополитическото напрежение, както от изток, така и от запад. Всичко това оказа влияние върху хората, създаде предпоставки и за страхове, и за опасения, и това мисля, че е съвсем нормално. Така че не толкова беше подложена под съмнение самата европейска идея, колкото пътя, който трябва да извървим за решаването на тези проблеми. И съответно петте или по-малко мерки, които искам да представя за бъдеще и как виждам работата си в Европарламент. Все пак трябва да започнем от точката, че един евродепутат има определени само определени неща, които може да свърши, има ограничения в неговата работа и в едно от тях е това, че той не може да предлага закони, нито регулации. Той може само да прави изменения по тях. Това е едно от основните неща, което мислят българските избиратели. Трябва да знаете и да не се поддават на обещания, които не са логични и изпълними в това отношение. Едно от основните неща, които смятам да приложа и което го чувствам, е, че би се занимавала с неща, които имам опит. Неща, които действително съм изпитала върху себе си, в предишната си работа, в предишните си занимания. Смятам, че това е основният начин, по който може да се помогне. Именно заради това отново ще ме интересуват много промишленост, комисията по промишленост, комисията също така изследвания и енергетика и комисията по развитие. Имам също добри основания да се надявам, че също бих могла да помогна доста добре в комисията по петиции, защото именно това е изразява много от възгледите ми за директна демокрация, за повече близост с избирателите, която е една от точките, която бих си поставила за бъдеще. Смятам, че трябва да имам повече диалог с избирателите, този диалог да е двустранен. Евродепутатът трябва да се отчита със сигурност и да вижда мненията на своите избиратели, да сравнява какво повече може да направи, дали било чрез интервенции от трибуната на парламента към комисията. Има действително много възможности, по които един евродепутат може да подпомогне избирателите си и да също така да реализира техни идеи и предложения. Една друга точка, която споменаваме много набързо, това е изсветляване на законодателния процес. За това нещо се говори от доста години в Европа, така че искам да бъде направено. Има такава възможност. Тази инициатива вече е започната от омбусмана, от европейския омбусман. Омбусман беше внесена в Европарламента и за в бъдеще аз предполагам, че това ще бъде обсъждано. Как можем да изсветлим процеса? Защото, както споменах, на свето законите и регулациите и директивите са само в самия Европарламент, парламент, когато те тръгват от комисията и пристигат до съвета на Европейския съюз, ние имаме две затъмнения, в които нито знаем точно по какви критерии се изготвят предложенията за законите, нито знаем как гласуват отделните държави. Така че това е следващата точка, що се отнася до прозрачност. Една друга точка, която ще бъде по-скоро индиректна, но която мисля, че много би била полезна за България, както и за много други европейски закони. Това е повече работа в хармонизацията на общите европейски антикорупционни мерки. Говорихме много миналите седмици за новата европейска прокуратура, така че със сигурност това би допринесло, именно подпомогнало работата на тази организация. За сега ще спря до тук. Искам и се да мога да продължа нататък с повече от 10 точки, но пак повтарям, предпочитам да ги развием във времето, да имаме една дискусия, да разберете повече за моето мнение. Наистина, последна точка, която искам да направя, понеже много се говори, важността, принадлежността на политическата група в парламента. Всички сме уверени, че бъдещия Европарламент ще бъде още по-дефрагментиран от сегашния. Очаква се появата на нови групи, много групи няма да съществуват. В това отношение, моето предложение към Глас народен е следното. Някои от вас знаят, повечето от вас, които ни следят, че Глас народен е първата интернет партия в България, така наречените emergent демокрации или спонтанни демокрации, при които най-важното е общуването чрез други методи, именно чрез интернет, като алтернатива на традиционните медии, които понякога могат и да представят различна информация от тази, която ние имаме. В това отношение в Европа интернет партиите не са новост, ние далеч не сме първата, така че моето предложение за включване за бъдеще с една такава, с търсене на точно такива партньори в новия бъдещ парламент, е един такъв потенциален партньор, с който все пак ние имаме познанства и сме провели до сега един предварителен разговор, движението 5 звезди от Италия. Именно това е доста добра пресечна точка, формулировката на генезиса на тези партии, желанието им за по-пълноценно общуване с избирателите. Освен всичко, това би било доста полезно и от друга гледна точка, нека да съдим, че и България и Италия са външни граници на Европа и можем да имаме много други интереси. Естествено, че не всички наши политически възгледи са еднакви, но важното е да можем да намерим общото. Благодаря ви за вниманието.
Добър ден и от мен. През 2013 година, когато партия Глас народен за първи път участва в евроизбори, 2014, да, ето бъркам датите вече с старост, не радост, какво да се прави. Да. Тогава всъщност политическа партия Глас народен направи първите в България изцяло дигитални електронни избори, които бяха част от идеята ни за партия с отворен код. Сега ще ви представя човека, който стоеше за това, защото мнозина днес имат склонността да си приписват първи заслугата за разни неща, които правят, в политиката е така, авторство се краде постоянно, особено от хора, които претендират за нов морал. Човекът, който ви представям, беше човека, който стоеше зад нашите първи изцяло дигитални избори. А човекът, който допреди това говори, Венета, тя беше от вълната, която благодарение на тези електронни избори стана част от Глас народен и днес е водач на листата ни. Представям ви номер 2 в нашата листа. Всички, които се занимават с IT, с social маркетинг и така нататък, го познават. Така че за тях няма нужда да го представям. Господин Ален Попович. Ален, заповядай.
Здравейте от мене. Благодаря за представянето, Венци. Казвам се Ален Попович. Това, което по-голяма част от вас знаят, че от самото начало съм в тази партия. Подкрепям и по-скоро, ако мога така да кажа, съм ангажиран с дигитализирането на процесите в политиката и дигитализирането на ДЕИ. За голяма част от вас забелязват, че в много от нещата ние наистина сме интернет насочени и съответно стараеме се в технологиите да имплементираме възможно най-бързо, така че да може нашето послание да е максимално всеобхватно и достъпно до потребителите, нашите избиратели, и именно и транспарентността на нещата. Повече от 10 години се занимавам с дигиталния маркетинг, ако така мога да кажа, IT процесите. Общо взето бизнеса ми се формулира в това, за да мога да дигитализирам определени процеси на компании, които тепърва навлизат и структурират бизнеса си онлайн, защото сами виждате, че света се дигитализира изключително много. Технологиите се разрастват изключително бързо и самото внедряването на технологиите е един дълъг процес, както и дигитализирането на нещата, за което някои малки и средни предприятия доста страдат поради простата причина, че адаптацията е наистина доста трудна и именно повишаването на тази дигиталната грамотност отнема време. Това, което искам да акцентирам и да говоря, защото смятам, че всеки един от нас трябва да се средоточи и да се акцентира там, където има сили да променя нещата. И там, където наистина разбира като специфика. Това, което видяхме последната година, беше наистина трудна за Европейски съюз. Една и от основните проблеми също, който, не знам, голяма част от вас изпомня, са именно и защита на личните данни. Защитата на личните данни в този дигитализиран свят, който се бързо, нали, нараства и се променя, става изключително сериозен проблем. И това е също една стъпка, към която трябва да водим наистина прогресивна и отворена политика към всякакви иновации и регулации, които могат да ни помогнат да се справим с тези процеси. Също така да повдигнем по въпроси за блокчейн технологиите, които все повече навлизат в сектора като технология. Не е хубаво винаги да ги свързваме с някаква нова технология, която не разбираме. Именно блокчейн ще ни даде възможност да имаме тази транспарентност, прозрачност и ще улесни нашата администрация, т.е. ще даде възможност нещата да се случват бързо, да се случат сигурно, и промените вече в Европейския парламент и насоките към развитието на блокчейна, даже и определени програми до 2020 година ще бъдат отпуснати над 350 милиона евро, които наистина ще бъдат в тази насока. И тук, между другото, имаме един модел. Имаме една Естония, която съвсем отговорно можем да кажем, че успява успешно да дигитализира и да внедрява блокчейн технологиите, и всеки, който е работил по някакъв начин с Естония, създавал компании и фирми, знае тези процеси колко бързо се случват. Това, което искам да вмъкна тук, вече естествено влиза, нали, блокчейн като технология. Преди първото ни гласуване, когато създадохме за преди евроизбори и интернет гласуване, показахме колко хората, как да кажа, вече имат дигитална грамотност и са отворени за тези неща, да стават бързо, да стават прозрачно, да се случват именно такива инициативи. И много е важно, пак искам да акцентирам, много е важно да адаптираме всичките тези процеси и не колко да ги адаптираме, колко правилно да може да ги предоставим на общността и да го предоставим на малките и средните бизнеси, защото според мен особено те имат голям проблем, свързан с именно дигитализиране на процесите. И това от мен накратко.
Благодаря, Елен. Това, което ми се искаше да кажа, което е изключително важно, от създаването на Европейския съюз и последните изследвания на барометър показват, че най-важните придобивки за българите са възможността за пътуване през граница и възможността за работа и обучение в чужбина. Аз мисля, че вече 12 години, след на 12 години България, бъдейки член на Европейския съюз, е време да се възползваме от единия пазар, както Елен говореше, новите технологии, дори недиректните европейски фондове, това са големите програми, както която една, която аз споменах, Хоризонт 2020 и бъдещата, която ще се казва Хоризонт Европа, която ще бъде между 21 и 27 година. Именно в това ще бъде бъдещата сила, която можем да развием не само принципно пътуването зад граница и най, да кажем, началните нива на европейска интеграция. Пред нас стои един въпрос за много повече интегриране към работа заедно с Европейския съюз.
Искам само да направя една метка, за която изпуснах. Искам да кажа, че все повече голями технологични компании избират наистина България като център за отваряне на своите локални офиси в Европейския съюз, защото в крайна сметка даваме доста добра среда и искам да кажа, че нивото на специалистите в България, които са квалифицирани за тази работа, наистина расте голямо и т.е. услугите, които даваме, са наистина качествени. Така че наистина е време вече за да насочим вниманието и да привличаме чуждестранни инвестиции в технологичния сектор, защото за никого не е тайна, че през последните години именно технологичния сектор и сектора на иновациите е нещо, което движи икономиката на определени държави доста сериозно напред. Така че имаме потенциала, имаме, как да кажа, и човешки ресурс от специалисти, хора, които могат да направят тези неща да се случват и да можем да развиваме да България да може да е едно място в Европейския съюз, който да централизира тези процеси и наистина да е една страна отворена към иновациите и страна създавайки иновациите и среда, в която тези иновации да могат да се случват. Защото именно силата е в бъдещето. В крайна сметка трябва да погледнем напред и именно да мислим за бъдещето и как тук ние вече ще го формулираме и създадем за нашата страна.
Както виждате, това са ни водачите на листата. Даваме избор на всеки един български и европейски избирател. Един различен избор, различен от статуквото. Това са хора, които наистина са добри в работата си и са доказали през години, че са почтенни. Не са корумпирани поне за сега. Шегувам се, разбира се, останали са такива. Ние вярваме в тях и затова и участваме в тази битка. Защото имаме достойни кандидати, които не само не отстъпват на другите, а смятаме, че са много по-подготвени и много по-читави. Това от нас, Глас народен. До скоро. Въпросите, пишете ги, ние ще отговаряме бързо. И последното да ви кажа, нашите кандидати са винаги отворени за дебат, така че ще предизвикаме всеки един от кандидатите на другите политически формации, както ако има и независими. И само да попитам едно нещо, Венета, забравихме. Какво ще направи с заплатата като евродепутат?
Ами, имаме една инициатива, която мисля, че може да се осъществи. Тя е свързана и с една огромна дискусия за това колко солидарни трябва да са институциите със собствените си граждани. Аз мисля, че тази солидарност не върви само между отделните европейски държави. Тя върви и в другата линия от институциите към гражданите. Така че личната ми мярка, ще кажа след малко, но тя ще бъде като част от голямата мярка. Бих се присъединила съответно за затваряне на сградата в Страсбург. Мисля, че Европейския парламент много лесно може да бъде съпричастен, като спести над 200 милиона евро годишно на своите избиратели. А личната ми мярка би било едно дарение в рамките на 10 или 15% от моята заплата, която лично би дарила за инвитро процедури на територията на България. Знаете, това е една тема, която много се разисква, така че бих го направил като личен подход, показване на солидарност и съпричастност с всички български граждани, които имат нужда от това.
Довиждане, това от нас.